Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jina Fader Joe Borch, flimkien mal-professur Joe Pirotta b'edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għan-Nazzjon. Naħdarba ġew, konna speċjalna l-programm. Giorgio Borsolifieri dak kien il-Prim Ministru jagħmel it-talba l-indipendenza i wieġbu sens li aċċetta li jibdew isiru fl-iqsar żmien possibbli negozjati, il-likja l-istorja li kienu f'deadlock
li kienu ġelta ta' qabel.
Li kienu il-Sunday Telegraph u Sunday Times, u mbagħad dabiex ħejji ħall-itnejn sejjaħ press conference. U sejjaħ press conference biex ħabbar li talab l-indipendenza. Press conference li inti għad kienet b'attendenza kbira ta' ġurnalisti ta' gazzetti nazzjonali u reġjonali bil-mistoqsijiet li kienu jqumu b'mod naturali. Mela, ejja nkomplu din il-press conference ġara.
Sewa dana Borso Rivier ta' rendikont. Ta' diskussjoni tu għal-fejn ma' l-Ingilterra x'kienet jistenna, għal li l-Ingilterra ġabet lil Malta fis-sitwazzjoni li kienet, kemm inħabba l-istorja tal-kolonializmu Ingliż li użat il-Malta dejjem għad-difiża u ma tax ċans l-ekonomija tagħha taspandi f'direzzjonijiet oħra. Għal issa meta l-Ingilterra ma tħoss li għandha bżonn daqshekk. Għabba d-difiża ġdida, l-polizja ta' d-difiża ġdida, issa l-inna abbandonatna għal at the hour of our greatest need. U l-għadini għal attitudni Ingliża, allura aħna l-ħjar triqalina hija li nsiru pajis independenti u namlu l-arranġamenti anki għal-għajnuna minn sorsi oħra li għanna li nixtieq namlu aħna. Għal li għadha mill-affajiet li ma jiġ jirrealizza għan Ingliż hija li fetaħ ukoll dal-aġir tiegħu il-bib f'Malta għal elementi li huma ostili għal NATO u l-punet.
Inta meta qed jagħmel referenza għal Mintoff.
Għal Mintoff, il-Labour Party. Issa waħda mill-mistoqsijiet naturali li saqsew il-ġurnalisti kienet allura ġejta l-għajnuna għax għandek bżonn ħafna. Lajnuna maħattix, għasse tkun dipendenti
għas-kompozizjoni għajja.
U risposta ta' Borso Rivier kienet tipika, għallom, armi li aħna ma nistgħux nkunu. Mela l-implikazzjoni jekk se nkunu, jekk mhux nkunu armi li aħna, aħjar nkunu rajna f'idejna.
Milli sefturi ta' tiegħu
kolonja. Barra minn hekk, għallom jiena nemmen li jekk aħna mixu l-affarijiet aħna. Allura jkollna free hand, mhux kif għandna ħafna restrizzjonijiet issa, aħna nistgħu nimxu l-qudiem. Għal biex faċli, it-triq ammetta li triq jibsa, għalma pereżempju l-Maltin jkunu jistgħu jibdew jaħdmu bis-serjetà biex jagħmlu minn pajjiżhom tourist resort.
Jif diġà beda jagħti idea ta' ristrutturar tal-ekonomija li jrid jagħmel.
U issa r-reazzjoni tal-gazzett Ingliżi kienet imħalta. Kien hemm element ta' simpatija mhux ħażin mal-pożizzjoni tal-Gvern Malti.
U nimmaġina meta u baqal ikun li kell istorja mat-Telegraf u mat-Times, dak ikun ġabhom ftit fuq in-naħa tiegħu wkoll.
Ija, ma mhumiex daqshekk qatt ma kienu daqshekk subajhom fħalhom dawn it-tip ta' gazzetti wol dieri they know jekk se jkun hemm attentat biex jiġu użati bil-Malti. Imma fil-fatt xorta dik kienet. U l-atteġġament ta' gazzetta Ingliżi kollox ma kollox kien kważi nistana naqsmu fitlet
taqsimijiet. Tlet tipi ta' reazzjonijiet jiġifieri.
Waħda kienet, u anke kien headline f'waħda mill-gazzetti kemm se jeżbar fil-Yorkshire Post. Poor Malta.
Ġifieri l-attitudni li issa Malta issa tistax nimxu għar-rasna.
Issa li Malta se titlaq għar-rasa, deċidiet titlaq għar-rasa. Diġà qiegħda f'pożizzjoni ħażin ħafna ekonomikament. U ċ-ċans iżgħar
li tmurar.
Għax issa Malta ma x'għandha siwi bħala fortizza u barra minn hekk Malta is incapable jekk li jgħidu of earning its own living.
Di dejjem it-twemmin tal-Ingliżi.
Iva. Dan il-gazzetti, di attitudni tal-gazzetti, hija mill-affarijiet li kienu jiġu ffidjati minn sorsi uffiċjali fih dan il-gvern Ingliż. L-Ingliżi dejjem kienu jgħidu li Malta mhix kapaċi tejjex li l-annifisa.
Fimni kienet l-attitudni tal-kolonizzaturi li huma jisma qed jagħmlu xi pjaċir kbir il-koloni.
Imma fil-kasta Malta, dik qed tiġi enfasizzata, għax riduha wkoll l-iskuża kardinali. Biex ma jkunx hemm avvanz kostituzzjonali fil-gżira. Mela dik hija waħda mill-attitudni.
Pur Malta.
L-attitudni l-oħra hija li l-Ingliżi, il-gvern Ingliż seta' jkun iktar ġenerus wara kollox kieku ta' dak li talab u anki l-gvern Malti għallu din tal-aħħar li sentik għalmenu ikun wara rikonoxximent tal-relazzjonijiet li hemm ma' Malta. U l-oħra kienet x'jistennew il-Maltin. Li se nibqgħu grati għal-omorna għax tawsem fil-gwerra? X'jistenna l-Maltin li t-taxpayer Ingliż jibqa' iħallas għal standard of living għoli tal-Maltin?
Ividi aggressiva għall-Maltin.
Ma jirrealizzawx li l-affarijiet fid-dinja jinbidlu, il-ħtiġijiet tad-difiża jinbidlu. U bħalma ġara f'ċerti koloni oħra wkoll. Dalaqat il-Malta u allura you have to make the best of it.
Jiġri iżu kellna attitudni mbnija fuq il-ħasra fuq il-Malta. Attitudni mbnija fuq l-appoġġ għall-Maltin, il-Gvern m'għamilx sew għax mistomenu, u attitudni oħra kontrarja għall-Maltin daw speċi morijiet melħu issa.
U kien hemm ukoll kritika diretta għal Borċ Olivier li talab indipendenza fuq il-linji ta' issa x'ħaseb da se jnexxielu, pereżempju l-Observer. Tam l-argument tajt da se jkollu oppożizzjoni ostili immens minn ħadd Amintov, hemmhekk, m'hemmx dubju li dan mhux se jkun jista' jagħmel mirakli ekonomikament, allura hija kwestjoni ta' żmien, ma nafux kemm se tkun it-tul ta' żmien, però probabbilment ma tkunx ħafna t-tul ta' żmien, li jkun hemm bidla fil-gvern u l-alternattiva huwa Amintov.
U dik l-alternativa kienet ħażina għalihom.
Għalihom kienet ħażina. Issa, kellek ukoll mbagħad interessanti ħafna artiklu fil-Financial Times. Fejn dan jgħid imma tidher ix-xenarju għall-Malta jidher ibes ħafna, però probabbilment mhux daqshekk kieber sta. Għax diġà bdew isiru affarijiet fetħu numru ta' fabriki, għajtu hija light industry, iva, imma x-xogħol mixi. Iżda hemm żewġ problemi. Waħda minnhom il-problema ta' markets. Għalfejn huma il-markets għall-industrija Maltin. Għall-Malta qiegħda f'nofs il-Mediterran, però xorta m'hemmx indikazzjoni ċari fejn tista' tesporta. Allura dan waħda mill-affarijiet li tinkwita lil min ikun se investi f'industri hemmhekk. Għal dik l-ewwel problema. Għal it-tieni problema hija li fir-realtà wkoll għad m'hemmx soluzzjoni ta' kemm tiflaħ timpiega gżira fik li mieħor kemm tista' toħloq jobs. Għal dawk iż-żewġ problemi. Però di kienet l-uniku gazzetta Ingliża li tat imqar daqsxejn ta' ħjiel kif kien hemm. Li l-affarijiet mhux bil-fors jistgħu jkunu totalment diżastru għal Malta. Issa f'Malta.
Naturalment għax f'Malta mbagħad kien hemm reazzjoni ikbar milli kien hemm l-Ingilterra li tolqotna ħafna iżjed li lna milli tolqot l-Ingliżi.
Waħda mill-affarijiet li naħseb tagħti indikazzjoni ta' reazzjoni f'Malta, għax jiena ngħid li kien hawn reazzjoni mħalta ħafna. Kien hawn sezzjoni li forsi kien hemm daqsxejn ta' sens ta' euforja li ġiegħ l-indipendenza. Meta tħaffu.
Forsi fi żewġ partiti.
Fi żewġ partiti. U kien hemm ukoll, u fi żewġ partiti ukoll, reazzjoni ta' x'se nagħmlu.
Hekk. naturalment barra żewġ partiti u mbagħad fi tliet partiti l-oħrajn li kienu fil-Parlament. Di pass ta' bidla kbira għall-pajjiż, allura bil-forż dak li kun nistaqsix x'għan nagħmlu.
U meta ġejja bidla kbira se jkollok element tal-biża. Ma jistax kulli le, da kullum kien mhux Malta biss. Issa, jiena nagħmel kejl bejn ir-ritorn ta' Borċo River f'Malta f'Marzu. U ritorn ta' Borċo River f'Malta f'Awwissu.
Meta talba ta' indipendenza Awwissu.
Meta f'Marzu ġilura bil-ftejn dwar l-ammendi kostituzzjonali, kellu la' ammensa l-airport. U kar kej daqsix. Issa kellu laqa kbira, pero ma kellix taqsam, ma di. U anki l-kar kej ma kienx daqsek kbira. Issa meta naħseb jiena ħadd mhux baj fħal u kulħadd jaf li f'daw l-affarijiet ikun hemm element ta' organizzazzjoni mill-partiti.
Ma fid-dar tej kien hemm.
Fid-dar tej, għalhekk, u xort hemm dik id-differenza. Sadana mar lura l-belt dritt tal-Lorbeġ d'Aragon. U għemmek kellu cabinet meeting twil ħafna mal-ministri l-oħra u ovvjament dawna għaddew bċertu dettal ħafna mill-affarijiet li kienu saru ntqalu ma tqalux. Għemmek. X'kienet reazzjoni iktar wiesa f'Malta? Ħan nibda l-ewwel mill-iktar żewġ gazzetti li kienu jinbjaw.
It-tam sul-berqa ġifieri. Dak iż-żmien naħseb kienet bdiet l-orizzont ukoll.
Għadam għabdiċ,
għasla biex tibda. Għasla biex għallura.
Għadam għabdiċ, għasla biex tibda.
Ġifiri, bazikament il-gazzetti kienu dominati mill-Strickland Press.
Ejga, zgur.
Għaxum bakkellek il-gazzetti għal-partijiet li kunu zaħar u l-bulletin.
Dina il-reazzjoni tagħha naħseb jiena nista' niġbruha flimkien fi frażi waħda. Da ġen li hija mossa insensata. Li titlob l-indipendenza, memx ħsieb warajha, memx foresight ta' xejn ma nafux se jiġu ma jiġrix, kull ma nafu hija li dan kien sens irrispondi ħiva mill-ewwel.
Ħatfu fil-kelma qisu.
Ħatfu fil-kelma. Allura, Borso River kien biex ngħidlek injorant biżejjed, li dana. Tefaħlu l-lixka u da belaħħa biex jitlob l-indipendenza. Di kienet l-attitudni tal-Strickland Press. Il-torċa, għatta wara.
U kisseħni t-għallu reazzjoni tal-ġenerali Occasioni il-Partit Laburista.
Laqat bi pjaċir il-talba l-indipendenza, pera urrid dubi dwar il-qawwa tal-Gvern Malti biex iġib l-affarijiet kif għandhom ikunu. U dik qed tirrifletti.
Favur l-indipendenza ma bid-dubju f'Borċo River.
U dik qed tirrifletti wkoll il-qagħda li ħall-Partit Laburista. Għax issa f'daqqa waħda dak li kien ilu jgħid ġimgħat sħaħ, ara ma jridx jitlob l-indipendenza qed ikaxkar saqajh, mela mhux vera jrid indipendenza. Laqgħa se tkun fidil mal-programm elettorali tiegħu Borċo River. Issa talaba, sa ma staħelu.
Mhux hekk.
Talabiex. Issa.
Unki dak l-attitudni jisu kien good boy.
Issa nbidlet. Issa saret, tarba għall-indipendenza, ħaġa tajba, taf xmem xtajjeb. Li minn talaba, mux kapaxi jġiba. U mux kapaxi jmexxi l-pajis.
Ma somma, tistennija wkoll il-reazzjoni u mhux hekk.
Di kienet. Issa, meta.
Ma gazzetti oħrajn kien hemm pereżempju.
Gazzetti l-oħrajn ovvjament il-poplu u faħħara
il-gazzetta.
Il-bulletin kienet pjuttost imħalta, kien hemm reazzjoni ta' min iva, l-Ingliżi ħadd fuq fil-kelma, oħrajn dina kienet mossa tajba ħafna u meħtieġa għall-pajjiż, etc. Meta Borċo River laqgħa l-Parlament u għamel statement twil u dettaljat ta' dak li ġara Londra. U għafas fuq attakka ħafna l-Ingliżi u ressaq mozzjoni biex il-Parlament jikkundanna l-aġir tal-Gvern Ingliż għal dak tiegħu. Issa hawnhekk.
Inħabba l-kwistjoni finanzjari.
Inħabba l-kwistjoni finanzjari. Hawnhekk għaw daqsxejn ta' naħseb diskrepanza li ta' miwet jinnuta.
Diskrepanza fil-imsens.
Se nitkellem. Meta Mintoff kellu inkwiet serju fuq negozjati finanzjari fl-aħħar tal-57 u ressa il-break with Britain Resolution. Sab l-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista.
Għax kien qed għaddiet unanimament.
Burġ Olivier ma sabx l-appoġġ għalkemm kelliema minn partiti inklużi il-Partit Laburista tkellmu u kundannaw l-aġri tal-Gvern Ingliż. Però il-linja li ħadet l-Oppożizzjoni Laburista fil-Parlament kien li Burġ Olivier mhux kapaċi, tant mhux kapaċi li għarx jagħmel. Ġib rezoluzzjoni biss. L-Ingliżi ma jafmux fil-bidda it-tasjiq. Umbri tagħmel rezoluzzjoni għal xejn, mela aħna mhux lesti nibbakkjaw xi ħaġa li ma se twassal. Ma se twassal imkien. Il-partiti l-oħra wkoll kienu xettiċi ħafna għal dit-talba ta' l-indipendenza, l-attitudni tagħhom kienet li kienet talba li saret barra minn żmienha, però finalment ivvutaw mal-gvern. Għax infatti r-rezoluzzjoni tgħaddi 34 vot kontra 16. Attualment 33 kontra 16 għax Mabel kienet b'tat-tieħed il-vot kienet imsifra l-Ingilterra. Issa minn hawnhekk li jmiss il-pasta jmiss ovvjament hija li jsir qbil biex ibdew taħdidiet.
Qabel nitkellmu fuq da ġew forsi, kien hemm reazzjonijiet fil-pubbliku minn mill-Knisja jew mhi xi korpi kostitwiti llum ngħidulhom jien naf jew.
Ara, il-Knisja għadha attenta li ma tikkummentax. L-unika kummenti li saru fil-leħen is-sewwa mill-leħen is-sewwa kienet irrapportat dak li ġara. U qalet li l-Knisja ma tindaħalx f'affarijiet politiċi. Allura qiegħed titkellem fuq dak li hu tajjeb u li hu ħażin, deċiżjonijiet ta' gvernijiet imtellajm il-poplu qed joħodhom hu u jien qed indaħalx fihom.
Ma jiftit il-Ministru għarrija ma nafx ħa naqbad insejħilha meta Gonzi kien bagħat il-High Commissioner Ingliż.
Ma nisma' jafux.
Iva okej, ma nisma' jafux, mhux qed ngħidlek pubblikament, imma internament.
Ejja, ma x'sa tagħmel il-Knisja?
Le, mhux qed ngħidlek ma jiġifieri hemm kontradizzjoni. Żgur hemm kontradizzjoni.
Inti tinsiex li l-messaġġ ta' Gonzi lil Burġ Olivier huwa x'fettilek, x'mort tagħmel, kif se nagħmluha fattibbli dal-pajjiż l-indipendenza. Allura għal Gonzi wkoll kien iġġennata. Però ma jistax joħroġ iġġennata. Ma tistax leħen issewwa li kulħadd joħodha bħala l-porta voċe tal-Knisja. Toħroġ tajt li da ma jafx x'inhu jagħmel.
Jiġifieri hemmhekk kienet ir-relazzjoni qisu tru leħen issewwa.
Eħe. Irid jiddeċiedi l-Gvern Malti. Dak kienet li aħna ma nindaħlux fil-politika. Anzi, użat l-okkażjoni leħen issewwa biex tajt, ara kemm mhux vera dak li jgħidu il-Partit Laburista li aħna nindaħlu. Laqas nikkummentaw fuqha din. U dik wkoll saret biex is-sott ħalq il-Partit Laburista li jgħidu dawna kontra l-indipendenza wkoll dik titqisha. Issa il-problema s'intendi kienet kif se jaġixxu fuq it-talba li saret. Burġ Olivier kien għamilha ċara mill-bidu li hu kien jistenna li jkun hemm laqgħa tal-partiti kollha. Issa dina
mal-Gvern
Ingliż.
Il-konferenza ta' Marlborough House
għadhom ma deċidewx qed jitkellmu. Kien sar ftehim li Burġ Olivier u dan kien se jintaqgħu għall-ħabta ta' Diċembru ta' 62 biex jippjanaw l-affarijiet. U eħsib ta' Burġ Olivier kien għamilha ċara mill-bidu li jixtieq jara l-partiti kollha involuti. Issa anki din ġew. Dina ħafna drabi ma forsi ma kienx tajna każ tagħha, però din jiena ninterpreta li kienet xi ħaġa ta' krettu għal Burġ Olivier. U għadhom l-affarijiet li nsibu f'numri ta' koloni oħra meta jistgħu l-indipendenza, min qed imexxi u qed jinnegozja jipprova jelimina l-oppożizzjoni f'pajjiżu mid-diskussjonijiet. Tajjeb il-dik tiegħu hija jien qed nirrappreżenta l-pajjiż titkellmu miegħi. Burġ Olivier qed jgħid li jiena li jusa jipprova biex jikkonvinċi l-partit l-oħra jissapportjaw l-idea u l-ħsieb tiegħu kien li ikun hemm il-partiti kollha preżenti. uffiċjali fil-Colonial Office ma tantx bitom di. Tiddilja ma partit wieħed Malti diġa biżejjed. Diġa ma ħamsa f'daqqa is more than enough.
Jiġifieri konferenza bħal dik li saret imbagħad eventwalment bil-partiti kollha. Ma kienx in-norma għall-pajjiżi li ħadu indipendenza.
Le, ma le, kien hemm konferenzi, ma mhux kollha f'dak il-ċismu għandsi ftit li kien hemm dik it-tip ta' rappreżentazzjoni. U kien għandu speranza jidher dal-istadju Borċoli Vir li jikkonvinċi l-partiti l-oħra biex jagħtu ċertu appoġġ. Da kien diffiċli ħafna kif kienet is-sitwazzjoni. Mabel Strickland ma kellek ċans li ddawra għaliha l-idea li Malta titlaq ar-rasa kienet xi ħaġa ma tistax tifhimha. Issa ħalliha biex ikunu ferma Mabel Strickland li appena ġiet l-indipendenza mbagħad tefgħat all her weight biex ngħid hekk u tal-gazzetti into making it work. Għax dik tittajda wkoll. Once li sar l-oġġett issa ma baqgħux tipprova tkisser u tagħmel. Ganado Pellegrini kienu ċerti li dak kien l-ars minn possibbli, il-biża' li kellhom fuq id-diżastru li sta' jiġi kien manifest, u allura baqgħu jgħidu li ma jistgħux appoġġjaw dik it-talba. Mingħata tal-Partit Laburista, tana id-dur fej id-dur. Jibqa' l-fatt li Mintoff ma ħax gost li mhux huwa mer it-talba. Mintoff kien jislilu nnifsu bħala ċ-champion tal-indipendenza u ħareġ jgħajjad kien.
U speċjali ġie jisu skapriċjat.
Eżattament. Issa minn naħa l-oħra, Mintoff ma setax. Kienx pożizzjon għax pubblikament jgħid. Jiena musta napoġġja l-Borċoli Vir għax l-indipendenza tinġibajjien.
Mxekk.
U l-linja allura tal-Partit Laburista wissa teħraġ li kien ġab diet kienet li aħna ma nistax nappoġġjaw gvern immexxi minn bniedem li mhux kapaċi. Bniedem li da se jċedi għal kull ma jduru l-Ingliżi.
Diġà naħseb kien hemm l-attakk ukoll naħba l-kwistjoni politika reliġjuża li huma kienu jgħidu dak kien bniedem immexxi.
Infatti, kien titara ċerti editorjali tal-Gazzetta Laburista dak iż-żmien. Għandek iktar minn darba referenzi dwar deċiżjonijiet li jittieħdu fil-Kurja qabel ma jitħabbru mill-Oberġ d'Aragon.
Ma di kienet kritika ġusta?
Ma kienx ġusta. Borċoli Vir jekk tista' tgħidlu kollox, żgur ma kontx tistax tgħidlu li ma kienx bniedem sekolari. U dana jarfuh ukoll numru ta' politiċi prominenti laburisti ta' dak iż-żmien, kien f'dak li qalu f'dak li kitbu. Differenza importanti li kellu Borċoli Vir minn Ganado kienet infatti din li Ganado jekk iħoss linja ta' politika għandha timxi l quddiem imma l-Arċis of joħroġ kontra tagħha jew jgħidu biex jabbandunaha.
Ma jmexxijiex Ganado.
Ma jmexxijiex għax ma jridx imur kontra dak li jgħid l-isqof. Borċoli Vir din ma kienx jaċċetta. U ma kienx ikun lest li għamil xi ħaġa li tidher li se tagħmel xi ħsara l-Knisja, imma ma kienx sempliċiment se jibdel politika. Inħabba l-fatt li l-isqof qallu ma jaqbex magħha. Tajjeb li tkun hemm ħafna affarijiet iktar importanti minn hekk. Issa, waħda mill-affarijiet li jiġri u naħseb li ħafna darba ma nagħtux każ tagħhom dawn aħna, hija din li iktar mal-Partit Laburista kien qed joħodha bil-qawwa kontra il-gvern nazjonista. Ta' kien ifisser li iktar si għamela importanti minnaħa ta' Borċoli Vir li ma jitlifx appoġġ li seta' jieħu minnaħa ta' Knisja. Naħseb li naqta' xi ovvja, però ma nagħtux każ tagħha. U anke kittieba li kitbu fuq dal-perjodu, dira ma tantx xi tuha importanza, mela naħseb li għandha importanza, għaliex għandha importanza. Għax dan ifisser li jekk se nimxu l-qoddim kif fil-faġġara li jisir referendum li għandu x'jaqsam mal-indipendenza għalkemm kif nispjegaw tal qoddim mistoqsija ta' referendum ma kien iċċekkin titriċ l-indipendenza ma dik nitkellmu fuqha. Il-fatt kien li inti matriċ issib kontra tiegħek nies li jsibu xi raġuni religjuża biex ma jivvutax favur.
Ġek.
U naħseb emmek.
Irrelejn kull vot.
Emmek naħseb li min tof dika ma tax biżejjed peace dak l-argument. Issa, dawna bdew jitkellmu x'se jsir u ma jsirx, il-preparamenti, Borċu Livir kif għad rid konferenza, però allu se prova jasal feqbil. Ma nixilux. Kif se jimxu, ma setax isir, u allura allu lill-segretarju koloniali li memx qbil. Issa għaw
Imman kien għal bejdu rrit li kunem il-partiti kolla?
Le, ma dika huma lesti jeħdu sem.
Ok.
Imma ma jeħdux jisir bil qabel bejnietom. Infaqa, mux
ta' l-għura. Għoddim il-gvern Ingliż jisom jibqgħu juru front wieħed.
Għoddim il-gvern Ingliż juru l-pożizzjoni tagħhom.
Ok. Imma pożizzjoni qed ikun bil bej il-partiti li qed jappoġġjaw l-indipendenza, mhux hekk ipprovajan.
Le. Per eżempju, it-tliet partiti. Qabel ma telgħu għall-konferenza, dawk iltaqgħu bejnietom.
Imma l-isforza Borċu Livir, għal xi x'kien?
L-isforza Borċu Livir kien li prova jġib a United Front.
Għalhekk dak se ngħid.
Imma ma nixxilux. Mela, issa rrid se jiġri u ma jiġrix. U jibdew ukoll it-tħejjijiet biex tiġi preparata abbozz ta' kostruzzjoni. Ma fuq dawn ġew nitkellmu programm ieħor.
Eħe, żgur x'in kellha. Nieħdu iktar minn programm ieħor probabbilment taħseb wara. Għalhekk jien nirringrazzja għalilkom semmija tagħna l-attenzjoni tagħkom. Nfakkarkom li l-programm tistgħu tisimgħu qbel li titlu fuq l-internet fil-website tagħna Campus FM, tmorru fejn għamlu l-streaming u jkun hemm il-programmi kollha ta' sensiela tistgħu tisimgħuhom kumdita tagħkom. Jien Fadal Ġobor flimkien ma' Professur Joe Protta ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.